Jona hik prej Zotit. Pas i vdiq Elisha, ishte edhe një tjetër profet, që quhej Jona në Izrael. Zoti i tha Jonas që të shkojë në qytetin e madh të Nineveas dhe të flasë kundër ti. Unë e di se sa të këshin janë populli ti njerëzimit të Nineveas, ishin edhe armiqtë të Izraelit. Jona nuk donte të shkonte te ata, prandaj u mundua që të ikte shumë larg. Ai gjeti një anije që shkonte shumë larg në një shtet tjetër. Ai e pagoi rrugën dhe anija lundroi, por pas pak një stuhi e madhe e çatoi detin. Njerëzit e anije ishin të tmerruar. Ata than: "Le të hedhim një monedhë dhe të shohim se kush është fajtor për këtë." Prandaj ata hodhën monedhën dhe vendosën se ishte Jona për të fajsuar.